Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela. Indarkeria matxistaren aurrean batasuna nabarmendu dute Iruñan udala osatzen duten taldeek bezala Nafarroako gobernuak ere udala herri akusazio gisa aurkeztuko dela iragarrita hildako emakumezkoaren seme-alabei elkartasuna adierazi die Kristina Ibarrola Iruñeko alkateak eta bere eskura jarri dituzten baliabideak. Laume utzi ditu amagabe, oraindik atxiloaldi egoeran dagoen 42 urteko gizonezkoak, jatorriz txinatarrak, atxekabea adierazi du Iwei Juan, txinatarren komunitateko presidenteak.
En Pamplona nunca jamás en la comunidad china que ha pasado esas cosas como lo que fue otro día. Me sentí como muy triste, casi no me lo creo.
Bestelakoan modu horretara atzera kontak eta horrek jarri du abian gaur Frantziako turraren bigarren etapa Gasteizen hasi eta Donosti erdigunean amaituko dena atzo bezala jendetza batu da gaur ere ikuskizunaz disfrutatzeko. Frantzian bien bitartean premiazko bilera deitu du arratsalderako Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Eliseoan liskarren maila koska bat gora egin duela iritzita. Paris hegoaldean dagoen herri bateko alkatearen etxebizitzaren aurka auto bat gidarazi eta su eman diote etxeari familia bertan zela. Homizidio ahalegina salatu dute agintariek eta inguruko herrietako alkateek elkarretaratze egingo dute bihar goizeko 12etan. Gurera itzulita, bi heriotza Bizkaian, bi gizonezko hildira itota, zer dakigu Ainara Ortiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, goizeko 9:30 aldera larrialdi zerbitzuek deia jaso dute, Muskizeko arenako hondartzan urkorronte indartsuen eraginez gizonezko bat uretatik atera ezin da zebilela ohartaraziz. Suhiltzaileak eta ertzantzaren helikopteroa bertaratu dira eta erreskate taldeek lortu dute 63 urteko gizonezkoa itsasertzera ekartzea, baina hondarretan jada ezin izan dute egin ura suspertzeko. Aste honetan hondartza horretan itota hilden bigarren gizonezkoa da. Ostegun gauean lagunekin batera bainua hartzen ari zela zendu zen 23 urteko gazte bat. Eta bestalde segurtasun sailak jakinerazi du atzo iluntzean beste gizonezko baten hilotza aurkitu zutela Alonsotegiko urtegiko bainu eremuan.
Itxaso zakarra, giro, goibela ere bai oro har datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Jorander Arrilaga, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, Kantauri isurialdean be hodeiekin jarraituko dugu, baina hodeitza arindu egingo da. Arratsaldea ez da goiza bezango ibela eta umela izango eta apurka atertzera egingo du. Gainera ostarte batzuk agertuko dira zenbait lekutan. Eta biharko termometroetan aldaketa gutxi izango dugu eta be hodeiekin jarraituko dugu ipar isurialdean. Dena den hodeitza bihar ez da gaurkoa bezain trinko izango eta zailagoa izango da euria egitea, naiz eta lekuren batean zirimiria egin dezaken.
Eta datozen orduetarako eguraldiaren berri jasota begiratu behar dugu, errepide sare nagusira ere bai, badaudelako arazoak une honetan, Amaia Etxeberria, arratsaldeon.
Bai, istripu baten berri eman digu segurtasun sailak, A8an, Barakaldo parean, Kantabriarako noranzkoan, kotxe bat bidetik atera da, eta une honetan bi erreietan traba egiten ari da. Kotxean zihoazten hiru lagun gainera, zaurituta erietxera eraman dituzte.
Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Denezea teknikan eta realizazioan arratsaldeko ordubiak eta lau minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Gasteiztik atera da gaur Frantziako turraren bigarrena eta Euskal Herrian zehar egingo den etaparik luzeena 209 kilometrorekin giroa paregabea atzo bezala gaur ere jendez gainezka ikusi baititugu bide bazterrak nahiz eta pentsatzen dugun Gasteizko Mendizabala gune hori jada ustu dela. Ane Agirre lankidea bertatik, zer diozu arratsaldeon?
Arratsaldeon, bai, hemen oso azkar muntatzen dute dena, baina baita kendu ere, logistika izugarria da. Zaleak zeuden tokian orai, kamioi andana, atzera aurrera lanean langileak, hori bai, zalantzari gabe, goiz berezia izan da, tantaka etorri dira zaleak, Mendizabala betetzeraino, Arabatik, Gasteiztik, asko eta asko entzun.
Gu txirrindulariak gara, eta zurrazaleak ere, eta ba, izugarria.
Gu Gasteizkoa gara, eta aukera hauek eta gure hirian bertan ba, animatu gara goizean goiz ikusteko ba, txirrindulariak.
Normalean bai, zen ere aitaketanean nahiak betidanik ikusten dute turra, eta azkenean bari bebai afitoratu naiz.
Gertutik, oso gertutik bizial izan dute lasterketa, privilegiatuenek lehen lerroan ikusi dute irtera.
Oso esperientzia polita izan da, oso posi jarri naiz.
Ba, oso posi, super hurbil egon gara.
Ikuskizuna gutxi ez eta... Zarangaren hotxekin dantzan, pozik oso pozi daude txirrindularitza maite dutenak, ia-ia etxe atarien izan dutelako Frantziako turra, Gasteizen, Dulantzin, Legution, bigarren egunez jarraian, kirola eta festa uztartuta askoren gozamenerako.
Tira ba pizkenaka txirrindulariak Gasteiztik atera eta badoaz Donostiara bidean guztiz kontrakoa gertatzen ari da baita jendearekin ere Gasteizko Mendizabala inguru hori ustuta pentsatzen dugu pizkanaka betetzen ari dela aldiz Donostia erdigunea arratsaldeko bostak inguruan iritsiko da bertara gaurko irabazlea kursal parera in zuzen eta hor bai pentsatzen dugu dena presti izango dela itziar aldontzien arratsaldeon zuri ere.
Ongi pentsatzen duzu hemen dena prest eta ongi esan duzu dena betetzen ari da eta ara eguzkia tarteka ateratzen ari dela hemen mutiko bat holandarra dela esaren nuke krema ere botatzen ematen ari da beraz bueno eguzkia giotzen duen seinale Eider hori seinale ona izan daiteke gaurko egun honetan zego guztien zehar gauza diren bezala esan da espero baino eurik handiagoa egin du orain artekoan bai behintzat busti egin gara beti ere tarteka orain eguzkia ikusita pozik dago jendea eta leku hartzen ari da, nola ez, Frantziako turraren Grand Departaren esperoan ginen, eta iritsi dela, ohartzeako bigarren egunean gara, Frantziako turrak aspaldiko hasierari gogorrena izanen du aurten Euskal Herrian, Gasteiztik zukonki asko esan duzun bezala, 12:30etan atera da, eta Donostian amaituko da, gauzak ongi, bostak eta lau minutu, bostak eta hogeita amaika bitartean. Gaurko ibilbide gogorra izanen da, aproposa, hor ikusiko baita zeintzuk dauden turronek eskatzen duen mailan, baina hori dena, kiroletakoek kontatuko dizuete asko zere hobeki. Guri orain ordea hemen bizi den giroa kontatzea dagokigu Eider. Ikurrinak non nahi ikusi ditugu balkoi leio eta kaleetan ez dira alperrik banatu nonbait 60.000 ikurrin inguru Euskal Herritarren artean eta denak ikurrinak astinduz baita Naparroako banderak ere ikusi ditugu Franco hemen beraien favoritoen esperoan daude helmugan.
Banaer.
La 50 urte hemen egondu nintzanean indurain ikusi genula. Eta bueno, eta bain beste euskaldun batzuk ikusteko prest. Euskaldunak esan dut, baina neri Van der Poel gustatzen zait.
Eta gian gaur Ebene Poelen eta Van der Aert eta hoien momentua izanen da.
Eta jendea pozik, kontentu somatu dugu, hain kontentu, selfieak ateratzen ari dira, edo zer gauzai selfieak ateratzen guri ere bai, ez dakitzei iruditzen zaien, Euskadi Irratiko mikrofona ikusi eta selfie ateratzeko moduko izanen dela edo, hemen txeari gara guere, txe pixko bat zuzenean, bale, argazkiak ateratzen ari zaizkigu oso ongi. Hemen testigu Euskadi Irratia gaur bigarren etapa zail eta gogorronen helmugan bertan ari gara eta pozik somatzen dugu jendea. Oso kontentu, entzun bestela.
Hasieran eguraldi txarrekin, ba bueno, pixka txafatuta.
Eibarretik Donostira.
Ez autobusera etorri gara.
Gauza polita, baina horiekin txarto, bustita.
Bai, oso gustora, ez? Gainea Euskal Herri xa zemat goraipatu da ben, ez? Dana euskeria ipini dabe, bai, etorri ga Donostira asteburukera hau pasatzea. Eta bueno, a ber, hanbengo ambientia eta harritzekoa da atzo gabian hemen pasau ginen, ez erretzegoen. Eta gaur zelako montajea da honin da.
Montajea ikaragarria da, oso ondia, bai. Etxe aurretikan pasatzea. Zatzezait azkenengo kilometroan, horri ikusiko ditut.
Hore ikusten duzu emezela, kale asko itxita badaudere, ez dugu aserre dagoenik topatu, eta pozik esan bezala, 2023ko Frantziako turraren bigarren etapak gaur jokatzen ari den honetan igandez, Euskadiko paisaia derrak erakusteaz gain. Bueno, hemen garelako ere, Euskadi Irratia Euskal Zaleek turrarekiko eta oroar txirrendularitzarekiko duten grina, gogoa, suarra eta ilusioa erakutsiko ditugu hori bai. Saren dizut, Eider, Gipuzkoarrek hain berezkoa duten diskrezio elegantea zehantzita doan grina somatzen dugula, eh? Arratsaldeko ordubiak eta mar minutu hortxe diren honetan. Donostian, Frantziako 110. turraren bigarren etapa bukatuko da den toki honetan bertan. Helmugan, hemen, kursalen 3 ordu eskas ikusiko ditugu 166 txirrindulari iristen. Emozioz betetako eguna gaur hemen Donostian bizitzen ari garen Aider.
Segi ba orain bai lasai, argazkiak ateratzera bueno, itziar. Eskerrik asko.
edo zeri ateratzen zaio hemen argazkia.
Bestelakoan, sarreran ere aipatu dizuegu Iruñan elkarretaratzea egin dutela Udaletxe plazan larun bat honetan izandako hilketa matxista salatzeko batasuna erakutsi dute udala osatzen duten alderdiek bezala Nafarroako gobernuek eta azpimarratu bide batez neurriak gogortuko dituztela batez ere datorren astean hasiko diren Sanferminei begira Iruñetik Udaletxe plaza horretatik Arkone Iturriotz arratsaldeon.
Eguerdian puntuan Iruña eta Nafarroako erakunde nagusietako agintaria eta ordizkariek irmo gaitzetsi dute atzo Iruñako ermita gaine auzoan izan zen hilketa matxista. Cristina Ibarrola, Maria Txibite, Iruñako alkatea eta Nafarroako presidentea jardunean.
Apoyo unánime de todas las instituciones hoy aquí.
Estamos con las víctimas de violencia de género frente, bueno, pues otras polémicas que están surgiendo de negacionistas.
Batasunaren beharra azpimarratu bai, baina genero indarkeria ukatzen dutenen artean Iruñako berdintasun zinegotzi bera izateak gogotik kritikatu du aldiz Geroa Baiko Koldo Martinezek.
Eta garbi esan nahi dut, oso tristea dela zenolako zinegotzia jarri dugun gure alkateak berdintasunaren arloan. Penagarria, tamalgarria.
Bilkuran, Nafarroako txinatarren elkarteko presidentea, gertatu dena txinistu ezinik.
Nunca jamás en la comunidad china que ha pasado esas cosas como lo que fue otro día. Me sentí como muy triste, casi no me lo creo hasta ahora.
Bikotekideak Iruñan hilduen emakumea txinatarra zen, lau seme alaben ama zen, denak ere Iruñean bizi dira. Txinatik etorretako senitartekoak ere haiekin dira.
Eta Frantzian poliziaren presentzian dituta gaua lasaiagoa izan dela nabarmendu dute agintariek bai baina izandako ekintzak bortitzagoak izan direla eta kezka areagotu du horrek gogoratuko dugu Paris hegoaldeko herri txiki bateko alkatearen etxearen kontrauto bat gidarazi eta zu eman diotela familia etxean zegoen bitartean alkatearen emazteari etxera eraman behar izan dute Emmanuel Macron Frantziako presidenteak bilera deitu du Elizeoan gaur arratsaldeko 7:30etarako Paris hegoaldean Olat Simon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, istiluen bosgarren gaua lasaia ez, baina kalte eta atxilotuei dagokienez, intentsitate txikiagokoa izan da. Besteak beste, Marseillan eta Lyonen unitate taktiko bereziak zabaldu zituelako barne ministerioak. Hala ere, gazte talde batzuk erabilitako indarkeria maila oiz kanpokoa izan da, eta gertakari larrien azalantzari gabe, Elegoz herrian gertatu da Paris hegoaldean. Goizaldeko ordu bat eta erdietan, kaputxadun talde batek auto bat bete-betean jo zuten herriko alkatearen etxe bizitzaren kontra, eta su eman zioten. Sugarrak ikusita eta zarata entzunda, alkatearen emazteak bere 5 eta 7 urteko semeak esnatu zituen eta lorategitik ies egiten saiatu ziren. Ikusi zituztenean erasotzaiek suziriak jaurti zituzten euren kontra. Emakumeak tibia apurtu zuen bere semeak arresitik bestaldera pasatzeko saiakeran eta adin txikietako bat ere arin zauritu da. Alkatea udaletxean zegoen istiluen jarraipen egiten erasoa gertatu zenean. Krisia hasi zenetik gogor kritikatu ditu istiluak sare sozialetan eta esan du aurrera jarraituko duela eta salaketa aurkeztu duela. Fiskalak adierazi du hilketa saiakera gisa ikertzen ari dela gertatutakoa eta polizia erasotzaileen bila dabil. Emmanuel Macron presidenteak berriz deitu du krisi kabinetea Eliseoan arratsaldeko 7:30etarako.
Eskerrik asko Olatz, arratsaldeko ordu biak eta ia 14 minutu dira oraintxe, hauek goizak gaur ekarri dizkigun albiste nagusienak eta albiste honetan bildu ditugunak. Orain tarte txiki bat hartu behar dugu iragarkientzat eta ondoren Frantziako turra en bigarren etapa horren kontakizuna zuzen zuzenean jasoko duzu hemen Euskadi Irratian zuzenean eta etenik gabe Jose Mari Apaolazaren gidaritzapean.